สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเช้านี้มาพบกับผมทัชชัยโพนาครับ
ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันธนัทนัทฉัตรภครัตน์นะคะวันนี้พี่ทัชชัยโพนามารับหน้าที่แทนพี่ชลาภรณ์นะคะขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการธรรมชาติกับชีวิตผลิตโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชซึ่งท่านผู้ฟังสามารถพบกับรายการของเราเป็นประจำทุกวันพุธเวลา 8:00 นถึง 8:40 นเช้าๆแบบนี้นะคะวันนี้ขับรถมารู้สึกว่าอากาศแจ่มใสมากเลยนะคะ
ครับผม
ค่ะแล้วก็รับฟังผ่านทางสถานีวิทยุออนไลน์นะคะที่ www.stou.ac.th ค่ะเรื่องราวที่ทางรายการจะนำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังในวันนี้นะคะก็ยังเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการนำพืชผักผลไม้ที่ถือว่าเป็นผลผลิตจากธรรมชาติมาดูแลสุขภาพกันต่อค่ะเพราะว่าสรรพคุณของผักผลไม้เหล่านี้นี่มีอยู่มากมายมหาศาลจริงๆนะคะและถ้าท่านผู้ฟังยังจำได้นะคะทางรายการเคยนำเสนอผักริมรั้วชนิดหนึ่งที่มีสรรพคุณในการต้านโรคต่างๆได้มากมายจำได้ไหมคะว่าผักอะไร
อะไรล่ะครับ
ผักดำลึงนั่นเองค่ะและดิฉันก็อดคิดไม่ได้นะคะว่าถ้าพูดถึงผักสีเขียวที่รับประทานง่ายไม่มีรสขมนิยมมาผัดแล้วก็กินกับข้าวต้มกุ้ยนะคะยิ่งไปกว่านั้นค่ะเวลาเห็นลีลาของคนผัดส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะคะเพราะว่ามีลีลาท่านู้นท่านี้บางทีตอนเสิร์ฟนะคะยังลอยฟ้ามาอีกอย่างนี้พี่ชัดชัยนี่นึกถึงเมนูอะไรคะ
ผมคิดว่าน่าจะเป็นพวกผักบุ้งลอยฟ้า
เออใช่เลยเพราะชื่อแบบว่ามีตัวใบไว้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ในช่วงของธรรมชาติดูแลชีวิตคุณนะคะเราจะมาติดตามสรรพคุณของผักที่ได้ชื่อว่าเป็นผักทานแล้วจะตาหวานนะคะหรือว่าเป็นผักทอดยอดด้วยนะคะ
ครับผมสำหรับช่วงแนะนำของใช้จากธรรมชาติวันนี้ทางรายการจะแนะนำให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักเกี่ยวกับวัสดุสำนักงานที่ทุกคนส่วนใหญ่ต้องใช้เป็นประจำนะครับและท่านผู้ฟังท่านใดต้องการแสดงความคิดเห็นหรือตอบคำถามในรายการก็ส่งมาได้หลายช่องทางเหมือนเช่นเคยนะครับทั้งทางโทรศัพท์ที่หมายเลข02503-4156025047355หรืออีเมล stu@gmail.com นะครับหรือทางจดหมายก็ได้ครับที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120วงเล็บธรรมชาติกับชีวิตครับช่วงเคล็ดลับการดูแลสุขภาพวันนี้ทางรายการจะนำเสนอในประเด็นที่หลายท่านสงสัยว่าชาเขียวสามารถต้านมะเร็งในคนได้จริงหรืออาจารย์สงสัยไหมครับ
สงสัยค่ะเพราะว่าเป็นคนหนึ่งที่ชอบรับประทานชาเขียวมาก
ครับผมเพราะยุคสมัยนี้นะครับหันไปทางไหนก็จะมีแต่ชาเขียวเนี่ยเต็มตู้แช่ตามร้านสะดวกซื้อเต็มไปหมดนะครับและในแต่ละร้านเนี่ยต้องมีชาเขียวพร้อมดื่มสารพัดรสชาติไว้จำหน่ายทั้งที่สมัยก่อนนะครับคนไทยเรารู้จักแต่ชาจีนชาอังกฤษชาดำเย็นชาเย็นนะครับด้วยกลยุทธ์ทางการตลาดครับและการประชาสัมพันธ์คนส่วนใหญ่จึงคุ้นเคยว่าการดื่มชาเขียวนี่จะส่งผลดีต่อสุขภาพซึ่งก็ไม่ผิดแต่อย่างใดนะครับเพราะตั้งแต่โบราณกาลก็ใช้ชาเขียวเป็นทั้งเครื่องดื่มและเป็นยาชาเขียวซึ่งเป็นชาที่ไม่ผ่านการหมักเนี่ยประกอบด้วยสารหลายชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายตัวสำคัญคือสารโพลีฟีนอลนะครับพระเอกของสารในกลุ่มนี้มีชื่อว่าทาคาชินนะครับซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่พบมากในชาเขียวงานวิจัยในสัตว์ทดลองครับพบว่าสารทาคาชินเนี่ยยังช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งผิวหนังปอดช่องปากหลอดอาหารกระเพาะอาหารลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ตับอ่อนและเต้านมด้วยครับ
อืมค่ะแต่เมื่อกี้ที่บอกว่าจะต้องไม่ผ่านการหมักนะคะถึงจะมีสารที่มีมากมายขนาดนั้นนะคะแต่ท่านฟังทราบหรือไม่คะว่าการศึกษาในมนุษย์เมื่อสักครู่นี้คือทดลองในสัตว์ใช่ไหมคะแต่การศึกษาในมนุษย์ทั้งในแง่ระบาดวิทยาและวิจัยในระดับคลินิกยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนณเวลานี้นะคะว่าชาเขียวเนี่ยช่วยป้องกันการเป็นมะเร็งหรือช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งได้รวมทั้งไม่สามารถยับยั้งหรือรักษาโรคมะเร็งในคนได้แต่อย่างใดค่ะจำเป็นจะต้องรอการวิจัยทางคลินิกแบบสุ่มแล้วก็มีการควบคุมตัวแปรต่างๆในอนาคตด้วยนะคะแม้ว่าปัจจุบันค่ะจะมีบางรายงานที่สนับสนุนแต่ด้วยความหลากหลายของตัวแปรต่างๆในงานวิจัยจึงยังไม่สามารถสรุปได้ซึ่งสถาบันมะเร็งแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกาและสมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาจึงยังไม่มีคำแนะนำอย่างเป็นทางการว่าการบริโภคชาเขียวสามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งประเภทต่างๆในคนได้อย่างมีนัยสำคัญนะคะแต่อย่างไรก็ดีค่ะ หากจะบริโภคชาเขียวเพื่อการบำรุงสุขภาพในด้านอื่นๆโดยหวังผลจากคุณสมบัติการต่อต้านอนุมูลอิสระก็มีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับชาเขียวที่จะนำมาบอกให้ทราบกันค่ะคือจากงานวิจัยของคนไทยพบว่าสภาวะที่เหมาะสมต่อการสกัดสารคาทาชินจากการชงชาเขียวก็คืออยู่ที่อุณหภูมิ70องศาเซลเซียสนะคะนาน10นาทีโดยใช้อัตราส่วนของใบชาที่เหมาะสมก็คือใบชา1กรัมต่อน้ำ150มิลลิลิตรจะทำให้ได้สารคาทาชินออกมาในน้ำชามากที่สุดแต่ในอุตสาหกรรมการผลิตชาเขียวพร้อมดื่มที่เราเห็นกันนะคะมีกระบวนการฆ่าเชื้อที่มักจะใช้อุณหภูมิสูงกว่า120องศาเซลเซียสทำให้สารคาทาชินบางส่วนมีการสลายตัวนั่นเองค่ะ
นอกจากนั้นนะครับในการผลิตมักมีการเติมน้ำตาลเพื่อให้รสชาติเนี่ยดียิ่งขึ้นนะครับซึ่งน้ำตาลนี้จะทำปฏิกิริยากับสารทาคาชินส่งผลต่อการคงตัวของสารทาคาชินเช่นเดียวกันครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับวิธีการเก็บและการขนส่งที่ไม่ถูกต้องก็ยังมีผลให้ทาคาชินเนี่ยสลายตัวเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นถ้าท่านผู้ฟังเนี่ยมีเวลาเพียงพอแนะนำเลยนะครับให้ซื้อชามาชงดื่มเองนะครับตามวิธีที่บอกก
็
จะส่งผลดีต่อสุขภาพมากกว่านะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากนายแพทย์วีรวุฒิอิ่มสำราญครับ
ค่ะรู้อย่างนี้แล้วนะคะจะได้ไม่ต้องเสียสตังค์แพงๆนะคะไปซื้อน้ำชาเขียวมาดื่มแต่หันมารับประทานผักและผลไม้สดๆบำรุงสุขภาพกันดีกว่าเพราะเชื่อว่าก็จะมีสรรพคุณในการต้านโรคต้านอนุมูลอิสระได้ไม่ต่างกันนะคะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะแล้วก็มาพบกันในช่วงอัปเดตข้อมูลข่าวสารกับมสท.กันต่อเลยค่ะ
เด็กข้อมูลข่าวสารกับมสท.
ข่าวประชาสัมพันธ์ในสัปดาห์นี้นะครับนักศึกษาท่านใดต้องการสอบระบบใหม่ด้วยคอมพิวเตอร์หรือที่เรียกว่า Walk-in Exam นะครับสามารถเริ่มลงทะเบียนเพื่อสอบในระบบดังกล่าวตั้งแต่วันศุกร์ที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับจนถึงวันที่15สิงหาคมนะครับซึ่งการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลนี้นะครับเป็นระบบที่เอื้อประโยชน์ให้นักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถในชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนได้เข้าสอบเมื่อพร้อมครับโดยไม่ต้องรอสอบไล่เมื่อสิ้นภาคการศึกษาอันนี้นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาในระบบทางไกลนะครับโดยมีวิชาที่เปิดสอบในภาคการศึกษาที่1ทับ2554เปิดสอบจำนวน3ชุดวิชานะครับ
ค
ือชุดวิชา10131สังคมมนุษย์10141วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมและ10151ไทยศึกษานะครับระยะเวลาสอบ3ชั่วโมงในแต่ละชุดวิชานะครับเปิดทำการสอบทุกวันเสาร์อาทิตย์ของเดือนกันยายน2554นี้นะครับเวลา 9:00 นถึง 12:00 นและเวลา 14:00 นถึง 17:00 นตามตารางสอบที่กำหนดณห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อาคารเฉลิมพระเกียรติครับคุณสมบัติของผู้สอบครับท่านผู้ฟังคือได้ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาดังกล่าวที่เปิดสอบในภาคการศึกษาที่1ทับ2554แล้วเท่านั้นนะครับประโยชน์ของการสอบระบบใหม่นี้นักศึกษาจะทราบผลสอบทันทีที่ทำข้อสอบเสร็จนะครับหากสอบผ่านไม่ต้องเข้าสอบไล่ในชุดวิชาที่สอบในภาคการศึกษา1ทับ2554แต่ถ้าสอบไม่ผ่านครับสามารถเข้าสอบไล่ของภาคการศึกษาที่1ทับ2554ได้อีกค่าธรรมเนียมการสอบชุดวิชาละ300บาทนะครับการสมัครสอบก็กรอกใบสมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของทางมหาวิทยาลัยที่ www.sgou.ac.th นะครับโดยคลิกที่เมนูสมัครสอบ Walk-in Exam ครับ
ค่ะซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยนะคะนักศึกษาที่สนใจการสอบในรูปแบบของการสอบแบบ Walk-in Exam นะคะลองสมัครสอบกันดูค่ะแต่ที่สำคัญนะคะควรเตรียมตัวด้วยการอ่านหนังสือให้เต็มที่ก่อนสอบไม่เช่นนั้นจะเป็นการเสียเวลาแล้วก็เสียค่าสมัครสอบโดยเปล่าประโยชน์เสียดายแย่นะคะพักฟังกันเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงกันสักครู่นะคะชื่อเพลงรักชื่อเพลงรักเธอไปทุกวันค่ะของโปเตโต้นะคะแล้วก็กลับมาอยู่กับท่านผู้ฟังต่อในช่วงธรรมชาติดูแลชีวิตคุณค่ะ
ที่จะ ดินต่อเชื่อว่าเจอต้องมีคนที่รอเอาใจมาและเข้าใจของฉันไปไม่ทำร้ายกันนี้เท่าที่ผ่านมาน้ำตาเสียไปให้สิ่งที่คล้ายกับความรักจากคนหนึ่งถึงอีกคนพ้นลมหายใจจบก็เหมือนกันคือฉันเจ็บเลยเก็บใจไว้รอคนที่พอดีทุกอย่างเข้ากับฉันคนที่มีหัวใจเหมือนกันเป็นเธอได้ไหมหัวใจมันบอกยอมทุกสิ่งยอมทุกอย่างให้กับเธอแม้ปลายทางอาจจะได้เจอความผิดหวังแต่ถึงยังไงก็จะรักเธอไปอย่างนั้นใจของเธอรักใครบางคนอยู่หรือว่ายังไม่มีคนที่ดูใจกันตัวฉันยังไม่รู้เลยแต่คอยไม่มีเธอเพราะที่ผ่านมาน้ำตาเสียไปให้สิ่งที่คล้ายกับความรักจากคนหนึ่งถึงอีกคนพ้นลงง่ายจบคือฉันเจ็บเลยเก็บใจไว้รอคนที่พอดีทุกอย่างเข้ากับฉันคนที่มีหัวใจเหมือนกันคนนั้นเป็นเธอได้ไหมหัวใจมันบอกยอมทุกสิ่งยอมทุกอย่างให้กับเธอจะได้เจอความผิดหวังแต่ถึงยังไงก็จะรักเธอไปอย่างนั้นเจ็บเลยเก็บใจไว้บอกคนที่พอดีทุกอย่างเข้ากับฉันคนที่มีหัวใจเหมือนกันคนนั้นเป็นเธอได้ไหมหัวใจมันบอกยอมทุกสิ่งยอมทุกอย่างให้กับเธอและปลายทางอาจจะได้เจอแต่ถึงยังไงก็จะรักเธอไปทุกวันจะรักเธอไปทุกวัน
ธรรมชาติดูแลชีวิตคุณ
พูดถึงผักบุ้งคงไม่มีใครไม่รู้จักนะครับแต่ที่ท่านผู้ฟังรู้จักอาจจะรู้จักเพียงว่ารับประทานผักบุ้งมากๆแล้วทำให้ตาหวานนะครับซึ่งเป็นคำที่ได้ยินกันมาตั้งแต่โบราณแต่วันนี้เราทั้งสองคนจะพาท่านผู้ฟังมาทำความรู้จักกับผักบุ้งกันให้ลึกซึ้งกว่าเดิมนะครับเพราะผักบุ้งเป็นผักที่มีประโยชน์มากมายจนท่านผู้ฟังอาจคาดไม่ถึงอย่างแน่นอนครับผักบุ้งหรือที่บางท่านอาจรู้จักในนามผักทอดยอดผักบุ้งไทยกำจรโหนเดาะหรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า Morning Glory นะครับผักบุ้งเป็นไม้ที่เจริญเติบโตได้ดีในเขตตะวันออกเฉียงใต้และเป็นผักที่ได้รับความนิยมและแพร่หลายมากของชาวเอเชียชาวจีนปรุงผักบุ้งเป็นอาหารเย็นและใช้ขับปัสสาวะได้นะครับผักบุ้งเป็นไม้ล้มลุก ทอดเลื้อยไปตามพื้นดินหรือลอยน้ำลำต้นหนากลวงมีรากงอกตามข้อของผักบุ้งนอกจากเราจะนำยอดอ่อนและใบของผักบุ้งมาใช้เป็นอาหารสดๆเป็นผักจิ้มน้ำพริกแล้วตามสรรพคุณยาไทยเนี่ยจัดผักบุ้งเป็นยาที่มีรสจืดเย็นโดยส่วนต่างๆของผักบุ้งยังนำมาใช้ทางยาได้นะครับ
ค่ะ
รากใช้ถอนพิษแก้ผิดสำแดงแก้โรคตาแก้สตรีมีตกขาวมากแก้ปวดฟันแก้ไอเรื้อรังแก้เหงื่อออกมากแก้บวมแก้พิษงูเห่าสำหรับเถาใช้ถอนพิษแก้พิษเบื่อเมาถอนพิษทั้งปวงแก้ตาฟางและโรคตาได้ครับ
ค่ะซึ่งสรรพคุณต่างๆยังไม่หมดแต่เพียงเท่านั้นนะคะเมื่อสักครู่นี้เป็นส่วนรากแล้วก็ส่วนเถาค่ะส่วนยอดอ่อนนะคะก็ยังใช้ถอนพิษรักษาโรคฤทธิ์ดวงทวารนะคะแก้เด็กเป็นหวัดสำหรับใบใช้แก้พิษขนของบุ้งรักษาโรคฤทธิ์ดวงทวารได้เช่นกันค่ะแล้วก็ถอนพิษยาเบื่อนะคะแก้ตาฝ้าฟางแก้พิษฝีปวดอักเสบค่ะส่วนดอกตูมเนี่ยนำมาใช้ในการรักษากลากเกลือนได้นะคะส่วนลำต้นนะคะทั้งต้นเลยค่ะสามารถใช้รักษาตาแดงรักษาตาฟางตามัวแก้เบาหวานแก้ปวดศีรษะแล้วก็แก้ผิวหนังผื่นคันพร้อมทั้งยังใช้เป็นยาระบายนะคะแก้ไข้โรคนอนไม่หลับนะคะเพราะฉะนั้นสรรพคุณต่างๆมากมายนะคะถือว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งนะคะในการที่จะช่วยบำบัดบรรเทารักษาโรคนะคะนอกจากนั้นค่ะยังมีการทดสอบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาพบว่าผักบุ้งสามารถยับยั้งการหดเกร็งของลำไส้นะคะแล้วก็ทำให้ปัจจุบันนี้นะคะมีการนำผักบุ้งมาทำเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนื่องจากผักบุ้งเป็นพืชที่มีเส้นใยอาหารชนิดหยาบไม่มีแคลอรี่แล้วก็ไม่ละลายน้ำนะคะแต่ดูดซับน้ำได้เหมือนเซลลูโลสจึงเพิ่มปริมาณกากอาหารได้มากขึ้นดังนั้นการรับประทานผักบุ้งนอกจากร่างกายจะได้รับวิตามินแล้วก็แร่ธาตุต่างๆแล้วเส้นใยจากผักบุ้งยังช่วยระบายแล้วก็ขจัดสารพิษที่ตกค้างในลำไส้ให้ออกไปจากร่างกายด้วยซึ่งจะช่วยลดปัญหาสำหรับคนที่ท้องผูกนะคะหรือว่ามีอาการที่ถ่ายไม่ค่อยออกนะคะในตอนเช้าๆอย่างนี้เป็นต้นค่ะแล้วก็คนที่เวลาเราท้องผูกนะคะจะมีผลตามมามากมายค่ะเช่นจะมีการเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียเบื่ออาหารท้องอืดนอนไม่หลับนะคะเพราะฉะนั้นการรับประทานผักบุ้งเนี่ยจะช่วยในการขับถ่ายได้ด้วยจะเห็นได้ว่าคนที่รับประทานผักบุ้งบ่อยๆนะคะก็จะมีระบบขับถ่ายแล้วก็มีลำไส้ที่ดีค่ะเพราะว่าสะอาดเพราะมันเป็นกากใหญ่นะคะขับสารพิษได้ก็จะส่งผลทำให้สุขภาพแข็งแรงนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือเริ่มจากการรับประทานอาหารที่ดีขับถ่ายดีร่างกายปราศจากสารพิษจิตใจก็จะแจ่มใสนะคะนอนหลับพักผ่อนได้ดี
นอกจากจะใช้เส้นใยจากผักบุ้งในการแก้ปัญหาท้องผูกแล้วยังช่วยลดน้ำหนักได้ด้วยนะครับโดยไม่ต้องอดอาหารซึ่งจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพเนื่องจากเส้นใยเป็นสารอาหารที่ไม่มีแคลอรี่และไม่ให้พลังงานจึงไม่ก่อให้เกิดพลังงานส่วนเกินนะครับแต่ส่วนใยจะไปเบียดบางพื้นที่ในระบบทางเดินอาหารทำให้รู้สึกอิ่มเร็วขึ้นดูดซึมอาหารได้น้อยลงจึงทำให้รับประทานอาหารอย่างอื่นได้น้อยลงซึ่งมีผลทำให้น้ำหนักตัวลดครับและจากคำพูดที่เราคุ้นเคยกันดีว่ารับประทานผักบุ้งแล้วตาจะสวยคำพูดดังกล่าวนะครับสอดคล้องกับองค์ประกอบทางเคมีของผักบุ้งซึ่งมีสารกลุ่มคาโรทีนอยด์นะครับซึ่งช่วยบำรุงสายตาได้เนื่องจากสารคาโรทีนอยด์เนี่ยเป็นสารตั้งต้นที่ใช้ในการสังเคราะห์วิตามินทำหน้าที่ปรับสายตาในที่ที่มีแสงสว่างไม่พอนะครับถ้าขาดสารเจ้าตัวนี้นะครับยังทำให้มุมมองผิดปกติอีกด้วยดังนั้นคาโรทีนอยด์เนี่ยจึงใช้ป้องกันโรคตาบอดกลางคืนได้นะครับจากคุณประโยชน์อันมากมายของผักบุ้งถึงเวลาแล้วครับที่ท่านจะหันมาสนใจรับประทานผักชนิดนี้ที่มีอยู่มากมายในบ้านเราและมีราคาย่อมเยาจงอย่ามองข้ามสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราและแสนจะมีประโยชน์อย่างเช่นผักบุ้งครับ
ค่ะสำหรับข้อมูลดีๆอย่างนี้นะคะขอบคุณดร.สุกัญญาเดชอดิสัยจากภาควิชาเภสัชเวชและเภสัชพฤกษศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะซึ่งได้ รับรู้ข้อมูลอย่างมากมายจริงๆนะคะอย่างที่เรารู้ตอนแรกว่าอ๋อทานผักบุ้งก็เด็กๆอ่ะเหมือนเราจะบอกอุ๊ยทานผักบุ้งเยอะๆนะตาจะได้หวานๆ อะไรเงี้ยซึ่งก็จริงนะคะเพราะเขาบอกว่าจะช่วยบำรุงสายตาด้วยสารในกลุ่มคาราติโนอยด์นะคะและนอกจากนี้ค่ะส่วนต่างๆของผักบุ้งก็ยังนำมาใช้ในการรักษาบำบัดบำเทาโรคต่างๆได้มากมายซึ่งเดี๋ยวเราจะเปิดสายแล้วนะคะคำตอบเนี่ยอยู่เมื่อช่วงเมื่อสักครู่นี้เองนะคะเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังที่ฟังมาตลอดเลยนะคะก็จะต้องตอบคำถามได้แน่นอนนะคะเอาละค่ะเปิดสายหน้าไมค์กันเลยนะคะตอนนี้ที่เบอร์โทรศัพท์025034156 025047355 2เบอร์นี้นะคะโทรกันเข้ามาได้คำถามง่ายมากค่ะคำถามถามว่านอกจากผักบุ้งจะช่วยบำรุงสายตาแล้วผักบุ้งยังมีสรรพคุณที่ช่วยในการรักษาโรคใดได้อีกบ้าง
โอ้เยอะแยะ
ใช่บอกมาแค่3โรคเท่านั้นนะคะถ้าเป็นไปได้บอกมาหน่อยนึงว่าส่วนนั้นคืออะไรที่นำมาใช้รักษานะคะใบยอดอ่อนเถารากหรือส่วนที่เป็นดอกนะคะโทรศัพท์เข้ามาร่วมตอบคำถามกับทางรายการได้เลยนะคะตอนนี้เราทั้ง2คนรอสายท่านผู้ฟังอยู่ค่ะ
ครับก็คิดว่าถ้าเกิดเรารับประทานผักบุ้งก็ดีนะอาจารย์เพราะว่าราคาในปัจจุบันเรียกได้ว่าย่อมเยาไม่แพง
ค่ะ
นะครับ
นี่อย่างที่บอกนะว่าผักบุ้งเป็นผักที่ทานง่าย
ครับ
คือถ้าพูดถึงสมัยเด็กๆเนี่ยผักอะไรที่แบบทานได้เลยเนี่ยผักบุ้งนะเพราะว่ามีรสหอมสวัสดีค่ะ
ค่ะ
แล้วค่ะชื่อคุณอะไรคะ
ชื่อธนัทครับ
ชื่อคุณธนัทฟังรายการมานานหรือยังคะ
ฟังประจำเลยครับ
ราคาขอบคุณค่ะเป็นยังไงบ้างคะได้รับความรู้ไหมคะ
โอ้ดีมากเลยครับผมตื่นมาทุกวันมาฟังรายการนี้นะคร
ับ ค่ะขอบคุณค่ะแล้วปกตินี่รับประทานผักบุ้งบ่อยไหมคะ
ก็บ่อยครับชอบครับ
ชอบทานอะไรคะผักบุ้งเอามาทำเลยคะ
ก็ส่วนมากจะจิ้มน้ำพริกมั่งแล้วก็ผักบุ้งไฟแดงมั่งอะไรฮะ
ใช่ค่ะพร้อมตอบคำถามหรือยังคะ
ครับพร้อมแล้ว
ค่ะผักบุ้งมีสรรพคุณอะไรบ้างที่นอกเหนือจากการช่วยบำรุงสายตาคะ
มันช่วยระบายมั้งครับแล้วก
็ค่ะ
รักษาโรคกากเกลื่อนม
ั้ครับใช่ค่ะ
แล้วก็ริมสีดวงทวาร
อ๋อใช่เพราะว่าอย่างที่บอกเลยค่ะมีลักษณะเป็นกากใยเยอะเนาะจะช่วยในระบบการขับถ่ายโหตอบถูกเก่งมากนะคะเพราะฉะนั้นทานผักบุ้งทุกวันเลยนะคะ
ใช่ครับจะได้ตาหวานๆเหมือนคนทำรายการมั้งคร
ับ โอ้ยเคยเห็นแล้วคะค่ะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาร่วมสนุกกับทางรายการแล้วทางรายการก็จะส่งของรางวัลนะคะเดี๋ยวไปพูดคุยหลังไมค์นะคะ
คร
ับ
ผม
ค่ะขอบคุณค่ะ
สว
ั
สดีครับ
สวัสดีครับ
ค่ะเดี๋ยวเราจะไปฟังเพลงกันสักครู่นะคะแล้วก็มาพบกับในช่วงของใช้จากธรรมชาติค่ะ
ดูแลอาจจะมี
งที่ฉันต้องการก็คือให้เราคอยเธอเสมอหากเราเผลอลืมไปแล้วดวงใจจะหายมันคอยดูแลและรักษาดวงใจเก็บเอาไว้จนวันที่ฉันเพียงคู่เธอคอยดูเสมอหากเราเผลอลืมไปแล้วดวงใจจะหายมันคอยดูแลและรักษาดวงใจเก็บเอาไว้จนวันที่ฉันเคียงคู่เธอ
จากธรรมชาติ
เพลงที่จบไปหม่อนคอยดูแลรักษาดวงใจจากเสียงร้องของคุณเบิร์ตธงชัยแมคอินไตนะครับแนะนำของใช้จากธรรมชาติช่วงนี้นะครับหากพูดถึงวัสดุสำนักงานที่ทุกคนส่วนใหญ่จะต้องใช้เป็นประจำทุกวันท่านผู้ฟังนึกถึงอะไรครับอาจารย์นึกถึงอะไรครับ
ถ้าพูดถึงวัสดุที่ใช้บ่อยๆก็ต้องกระดาษนะคะ
แน่นอนถูกต้องครับอาจารย์เก่งมากนะ เพราะว่าไม่ว่าเราจะมองไปทางไหนรอบตัวเรานี่ก็เต็มไปด้วยวัสดุที่สิ่งของเครื่องใช้ที่ทำมาจากกระดาษมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟ้มใส่เอกสารสมุดจดบันทึกหนังสือปฏิทินและนอกเหนือจากการใช้ในสำนักงานแล้วนะครับเรายังใช้กระดาษกันอย่างมากมายในชีวิตประจำวันนะครับอาจารย์ใช้อะไรบ้างในชีวิตประจำวัน
โอ้นี่ค่ะต้องพกติดตัวตลอดอย่างเช่นกระดาษเช็ดหน้านะคะหรือว่ากระดาษทิชชู่เอาไว้เช็ดพวกสิ่งของเช็ดอะไรต่างๆที่เราไปทานอาหารข้างนอกบ้าน
ครับผมใช่แล้วครับส่วนใหญ่เราจะใช้ทำความสะอาดสิ่งของแล้วก็ใบหน้าของเรานะครับทีนี้ในเมื่อกระดาษเป็นสิ่งที่จำเป็นและขาดไม่ได้ขนาดนี้นะครับเราจึงจำเป็นต้องรู้จักใช้กระดาษอย่างรู้ค่านะครับถึงแม้ว่าในปัจจุบันนะครับกระดาษที่ผลิตให้เราใช้ในทุกวันนี้นะครับมาจากต้นยูคาลิปตัสที่ปลูกขึ้นเองอาจารย์รู้จักต้นยูคาลิปตัสไหม
ค่ะ
นะครับก็ไม่ได้มากระดาษนี่ส่วนใหญ่ก็มาจากยูคาที่บอกนะครับไม่ได้มาจากต้นไม้ใหญ่ในป่าเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วนะครับซ
ึ่
งต้นยูคาลิปตัสเนี่ยที่นำมาใช้ผลิตกระดาษในปัจจุบันก็มีการพัฒนาสายพันธุ์ด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์การเกษตรและมีการเพาะเลี้ยงลำต้นให้แข็งแรงก่อนที่จะนำมาจำหน่ายปลีกและส่งไปยังเกษตรกรนะครับเพื่อทำการเพาะปลูกต่อไปตามหัวไร่คันนานะครับในปัจจุบันนี้ก็จะมีการให้เกษตรกรนะครับชาวนานะครับนอกจากจะทำนาแล้วเนี่ยก็ยังเอาต้นยูคาเนี่ยไปปลูกตามคันนานะครับเพ
ื่
อเพิ่มรายได้ก็ใช้เวลาปลูกประมาณ 2-3 ปีเท่านั้นเองนะครับก
็
สามารถเอาไม้ตัวเนี้ยมาใช้ได้นะครับนอกจากเราจะให้สายพันธุ์ยูคาลิปตัสเนี่ยมีความแข็งแกร่งและทนทานต่อโรคทนแมลงแล้วมีน้ำหนักดีนะครับจากการที่เราพัฒนาสายพันธุ์เนี่ยเนื้อก็จะแน่นและก็สามารถทำเป็นกระดาษที่มีคุณภาพสูงเป็นเส้นใยและเยื่อกระดาษที่แข็งแรงทีเดียวครับ
ค่ะซึ่งการพัฒนาสายพันธุ์ต้นไม้เพื่อใช้ทำกระดาษนะคะจะมีการปรับให้มีความเหมาะสมกับลักษณะของดินแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะแล้วก็สำหรับการปลูกแบบแปลงในเชิงพาณิชย์นะคะซึ่งเกษตรกรผู้เพาะปลูกสามารถปลูกร่วมกับพืชอื่นๆได้นะคะในลักษณะของไร่นาส่วนผสมค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นการใช้พื้นที่ว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยนะคะซึ่งคุณสมบัติของต้นยูคาลิปตัสที่ใช้ทำกระดาษนะคะก็จะมีลำต้นที่โตเสมอกันนะคะลำต้นจะต้องตรงแล้วก็มีการริดกิ่งเองตามธรรมชาติมีลักษณะพิเศษอื่นๆค่ะเช่นมีตาไม้น้อยเปลือกบางเนื้อแน่น นะคะก็จะเหมาะแก่การที่จะผลิตกระดาษที่มีคุณภาพแล้วก็เกษตรกรสามารถมีรายได้มากกว่าการปลูกพืชอื่นๆนะคะนอกจากขั้นตอนการนำต้นกล้ามาลงดินใส่ปุ๋ยนะคะเกษตรกรก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องดูแลอะไรอย่างใกล้ชิดมากนักนะคะเพียงแต่เอาใจใส่ในเรื่องของโรคแมลงบ้างเป็นครั้งคราวเท่านั้นค่ะเกษตรกรก็รอความใหญ่ของต้นกระดาษให้ได้เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2.5 นิ้วนะคะหรือพอปลูกก็ประมาณระยะเวลาประมาณช่วง 4-5 ปีนะคะก็สามารถตัดขายได้แล้วค่ะโดยเมื่อเปรียบเทียบกับพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นๆเช่นมันสำปะหลังและอ้อยแล้วการดูแลจัดการต้นกระดาษก็ถือว่าไม่ยุ่งยากแล้วก็ซับซ้อนนะคะปีละไม่เกิน 4-5 ครั้งเท่านั้นค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับการที่จะต้องจัดการแปลงตลอดระยะเวลาการปลูกมันและอ้อยซึ่งความต้องการของกระดาษแล้วก็เยื่อกระดาษคุณภาพสูงของตลาดเนี่ยมีสูงอย่างต่อเนื่องแล้วก็เพิ่มขึ้นทุกปีนะคะเกษตรกรสามารถปลูกต้นกระดาษได้ในทุกพื้นที่นะคะก็อาศัยการดูแลอย่างเหมาะสมนะคะอย่างที่บอกว่าแต่ก่อนเนี่ยเราจะคิดว่ากระดาษคือถามว่ามันก็สิ้นเปลืองนะคะแต่ถามว่าเราก็ยังดีกว่าที่ไปเอาต้นไม้ในป่านะคะแล้วก็เอามาทำกระดาษ
ครับ
ค่ะ
ในปัจจุบันนี้ก็จะเห็นส่วนใหญ่นะครับผู้ที่มีที่มากๆนะครับก็จะใช้ที่ว่างๆเหล่านั้นปลูกต้นกระดาษนี่แหละครับ
ค่ะ
ทีนี้เราพบว่ามีเกษตรกรทั่วประเทศกว่าล้านครอบครัวนะครับที่เข้าร่วมโครงการปลูกต้นกระดาษนะครับทำให้เกิดการสร้างงานและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่ครอบครัวเกิดรายได้หมุนเวียนในครอบครัวได้เป็นอย่างดีครับจะเห็นได้ว่าต้นไม้เนี่ยเป็นแหล่งตั้งต้นของการผลิตกระดาษที่สำคัญถึงแม้ว่าไม่ได้มาจากต้นไม้ในป่านะครับแต่วิธีการปลูกต้นกระดาษก็ยังอาศัยทรัพยากรต่างๆไม่ว่าจะเป็นดินน้ำและพลังงานไฟฟ้าที่มากมายนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นต้องใช้กระดาษให้คุ้มค่าให้คุ้มกับพลังงานที่เสียไปนะครับคือถ้าใช้ก็ต้องใช้ทั้งสองหน้านะครับหากใช้ครบแล้วก็นำไปรีไซเคิลเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่อีกครั้งหนึ่งได้นะครับทีนี้อาจารย์พอจะมีวิธีที่อาจารย์คิดว่าในใจจะประหยัดกระดาษได้อย่างไรดีกว่า
คือส่วนใหญ่เนี่ยใช้สองหน้าอยู่แล้วนะคะแล้วถ้าพอใช้เสร็จแล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะเก็บใส่ลังเอาไว้แล้วก็เอาไปบริจาคที่โรงเรียนสอนคนตาบอด
ครับ
ค่ะเพราะว่าโรงเรียนเหล่านี้นะคะต้องการกระดาษนำไปทำเป็นสมุดหนังสือให้กับนักเรียนนะคะเขาได้จดบันทึกเป็นตัวอักษรเบลนะคะถึงแม้ว่าจะใช้สองหน้าแล้วก็ยังนำไปกลับมาใช้ใหม่ได้
อักษรเบลนี่จะเป็นตัวหนังสือนูนๆนะคร
ับ
ซึ่งคนตาบอดก็จะใช้จากการสัมผัส ในการอ่านเป็นตัวหนังสือ
ใช่ค่ะและที่สำคัญก็คือว่าเรารู้สึกว่าเอ้ยสิ่งที่เราแบบทุกวันนี้เวลาใช้กระดาษเนี่ยพยายามจะเก็บให้แบบเป็นคือไม่ยับคือไม่พับครึ่งไม่ยับไม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเขาจะระวังมากเลยเพราะว่าบางทีสมมติเขาเป็นกระดาษ A4 เหมือนเราเนี่ยดีถ้าพับครึ่งมีรอยปุป่าอะไรเงี้ยมันจะค่อนข้างคลำลำบากเวลาเขาใช้งาน
มันเกิดเป็นตะเข็บ
ใช่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ฝากทางท่านผู้ฟังละกันนะคะถ้าเกิดว่าใช้กระดาษแล้วก็ใช้สองหน้าแล้วแล้วก็ไม่รู้จะไปไหนบางทีเราไปขายก็ได้เงินมาไม่เท่าไหร่นะคะมาบริจาค กันดีกว่าจะได้บุญด้วยนะคะ
สำหรับเรื่องหนังสือที่เราซื้ออ่านเพื่อมาเพิ่มพูนความรู้หรือมาใช้ในการสร้างความเพลิดเพลินนะครับเมื่อเราอ่านจบทั้งเล่มแล้วนะครับถ้าเป็นไปได้แล้วก็ควรจะแจกจ่ายให้เพื่อนอ่านน
ะครับ
เพราะว่าจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายของเพื่อนในการซื้อหนังสือบ้าง
ใช่เป็นการแลกเปลี่ยนเนาะเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้นะคะแล้วก็จะได้ที่สำคัญนะคะก็คือว่าสิ่งที่เราใช้อยู่แล้วเนี่ยเมื่อนำไปช่วยให้คนอื่นได้รับความรู้แล้วก็ถือว่ามีความสุขด้วยนะคะค่ะวันนี้เนี่ยเวลารายการของเราหมดแล้วค่ะนะคะสนุกสนานกันมากเลยตั้งแต่ช่วงแรกนะคะเรื่องชาเขียวนะคะเรื่องของผักบุ้งแล้วก็มาพูดคุยกันเรื่องของกระดาษค่ะสำหรับสัปดาห์หน้านะคะเรายังมีเรื่องราวที่มีสาระดีๆมาฝากท่านผู้ชมกันเป็นประจำเช่นนี้นะคะพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้เราทั้งคู่ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ